grijalo sunce.
Sunce moje,
nek bude sunce.
Sunce, šo
dok je sunca.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Počinje još jedna emisija Dok je sunca. U današnjem izdanju govorit ćemo o moštima svetitelja. Od kada datira kult poštovanja mošti, uvezuje li se isključivo za hrišćanstvo? Čije se sve mošti čuvaju? Kako se treba odnositi prema moštima svetitelja i kako im prilaziti? I koji su uslovi za kanonizaciju? Ovo su samo neka od pitanja koja otvaramo u razgovoru sa Aleksandrom Đorđevićem, đakonom pri Hramu Svetog Save Srpskog na aerodromu. Đakone Aleksandre, pomaže Bog.
Bog mu.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Dok je sunca, u kojoj ćemo danas govoriti o moštima, o kultu poštovanja moštiju, da li se isključivo vezuje za hrišćanstvo ili ga ima i u drugim religijama, i otvorit ćemo još mnoga pitanja u vezi sa moštima u našem današnjem razgovoru. Pa da krenemo od početka, dakle od kada datira kult poštovanja moštiju.
Hvala na pozivu, bolje vas našao. Kult poštovanja moštiju datira od najranijih perioda hrišćanske crkve, pošto znamo da je naša crkva hrišćanska zasnovana na krvi mučenika i na prosto njihovom podvigu. Poštovanje moštiju prati prosto početak naše hrišćanske vere. Dakle, znamo da su tela i ostaci, zemlje ostaci mučenika često puta od samih hrišćana otkupljivani za novac od rimskih vlasti kako bi bili predmet poštovanja. Premda su mnoga bila sakrivana od strane nezabožaca, nezabožačkih vlasti, jevreji i tako dalje, zakopavana, sakrivana i tako dalje, mnoga od njih su pronađena i bile su prosto mesta na kojima su se kasnije podizali hrišćanski hramovi. Tako da poštovanje moštiju kao prosto zemnih ostataka ili netruležnih tela datira od najranijih perioda naše hrišćanske crkve. I to je nešto što jednostavno je utkano u svest hrišćanskog naroda i hrišćanskih vernika.
Da li je ovaj kult vezan isključivo za hrišćanstvo ili postoji i u drugim religijama?
Pa što se tiče kulta samog poštovanja moštiju, mi imamo na primjer i u nekim prehrišćanskim religijama, ajde tako kažem, verama, na primjer, poštovanja tela u Egiptu, na primjer, to je najizraženije bilo sa faraonima, sa njihovim suprugama, sa, ne znam, čak i sa njihovim slugama, gde su oni bili svi zajedno sahranjeni kako bi imali sve ono što su imali ovdje u ovom životu i u tom zagrodnom. I oni bi naravno bili ljudskom rukom pripremani, mumificirani, šta već. Njihova tela bi ostala u tom vidu do dana današnjeg, da kažemo, neću reći netruležna, ali očuvana po priličnoj meri, zahvaljujući prosto intervenciji tih ljudi koji su pripremali faraona za taj večni, taj zagrobni život. Tako da, to naravno treba napraviti razliku, nije to dejstvo sile blagodati Bože, već jednostavno to je ljudska intervencija gde bi njima uz određeni postupak, vađenjem određenih organa, balsamovanjem, potapanjem određene hemikalije, telo ostalo sačuvano, pa tako imamo izložena tela mumije u nekim muzejima koja su u dobroj meri očuvana. Tako da treba napraviti razliku između tela svetitelja svakako, moštiju svetitelja koji su silom Božjim blagodaću očuvani, koji zub prirode nije uzeo pod svoje, i ovih mumificiranih tela.
Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražit će njega. Živote Postideti kada pazim na sve zapovesti tvoje. Gospodar svega vidi se mrta i polaže se u nov grob. Onaj koji je ispraznio grobove mrtvih. Koji se boje tebe, vidjet će me i obradovat će se, jer se na reči tvoje pouzda. Dostojno je veličati tebe, Создателя света, jer Tvojim stradanjima imamo oslobođenje od stradanja, izbavivši se od propasti. Neka bude milost Tvoja da me uteži, po reči Tvojoj sluzi Tvome. Usnuo si, Hriste, prirodno život mi so u grobu i iz teškog grehovnog sna probudio si rod ljudski. Neka mi dođe milosrđe Tvoje i živeću, jer je zakon Tvoj poučenje moje. Jedina žena bez bola rodite čedo, a sada Tvojim stradanjima trpim neiskazane bolove. Lice Tvoje prosveti na slugu Tvoga i nauči me zakonima Tvojim. Hodite, sva stvorenja, prinesi mno pogrebne pesme stvori. Izbavi me od klevete ljudske i čuvat ću zapovesti Tvoje. Dođoše mironosice, premudro prinoseći ti miro, Hriste moj. Razžežena je reč Tvoja veoma i sluga Tvoj zavole je. O velikoga bezumlja i Hristoubistva, proroko ubica. Pretekoše oči moje jutro, da izučavam reči Tvoje. O, slatko moje proleće, čedo moje naše,
Možemo li da napravimo vezu između tog poštovanja pokojnika, odnosno kulta mrtvih i moštiju svetitelja?
Pa u principu poštovanje svetitelja počeva na tome da prosto tačno njihovih moštiju počeva na tome, na toj veri u vaskrsenje. Sveopšte vaskrsenje, vaskrsenje mrtvi koje mi čekamo i ispovedamo u simbolu vere na svakoj liturgiji i u životu sa Hristom, tom večnom životu i večnoj liturgijskoj zajednici koju ćemo imati u Carstvu Božijem. Znači, dok s druge strane kult umrlih je jednostavno rezultat zabluda određenih pogrešnih verskih ubeđenja i na kraju krajeva samih religijskih dohrišćanskih ubeđenja koje su ljudi imali ovde na zemlji, raznih mnogobožačkih religija, gde prosto ljudi iz nekog svog osjećaja i nekog logičnog razmišljenja shvatali su prosto da život ne može da se završi smrću, već nekako, ajde da namestimo taj period posle smrti, da se prosto, da mrtvi dalje žive negdje tamo ili se možda pretvaraju neku drugu, kao što je to u hinduizmu, neku drugu životinju i tako dalje, prosto da se život ne završava smrću i da ti ljudi koji su živjeli ovde, da je prosto nemoguće da ih više nema i da neće postojati u nekom obliku negde tamo sa nekim, i zbog toga je kult mrtvih veoma, veoma izražen. Pa, može se reći čak i u današnjici negde, negde prosto se pronalazi svoje oblike, obrisi u današnjim nekim običajima našeg naroda, takođe nekim verovanjima, lokalnim običajima, tradicijama koje suštinski i nemaju duboke veze sa našom verom, sa prosto verom u vaskrsenje mrtvih i drugim dolaskom Gospodnjim.
Da voskresne Bog i rastočacija vrazi Jego, i da bježat od lica Jego, nenavidjaši Jego. Pasha svjaščenaja nam dnes pokazasija, Pasha nova svjataja, Pasha tajnstvenaja, Pasha vsečesnaja, Pasha Hristos izbavitelj, Pasha neporočnaja, Pasha velikaja, Pasha vjerni, Pasha dveri rajskija nam otverzajušćaja, Pasha vsjeh osvjašćajušćaja vjerni. Iako išće zajedrim da iščeznut, iako taje tvo sakot lica ognja, pridite otvidenija ženi blagovjesnici i Sion urcite, primi od nas radosti blagovješćenija voskresenija Hristova. Krasuj, sjalikuj i raduj sja, i Jerusalim je. Carja Hrista uzrijed iz groba, jako ženika proishodjašća. Tako da poginut grešnici od lica Božija, a pravednici da voz veseljacija. Mironosici ženi jutru gluboku predstavša ko grobu živodavca. Obrijedoša angela na kameni i sjedjašća, i toj provješća visice glagoljaše. Što iščete živago s mrtvimi? Što plačete medljena govodni, šeće propovjedite učenikom Jego. Se ide njegože sotvori Gospod, vozradujem sja i vozveselim sja on. Pasha krasnaja, Pasha Gospodnja, Pasha, Pasha se česnaja navosija, Pasha radosti drug druga bile. O Pasha izbavljenje skorbi Ibo iz groba dnes jako očerdogavo sija Hristos ženi radosti ispolni glagonja propovjedite apostolom.
Možemo li da napravimo vezu između tog poštovanja pokojnika, odnosno kulta mrtvih i moštiju svetitelja?
Ta veza se ogleda pre svega u tome što mi kad poštujemo jednostavno mošti svetitelja, mi ispovedamo veru da je taj zaista svetitelj živo jednim pobožnim životom i da je Bog prosto na taj način proslavio njegov način života, njegov etos, jeli, način na koji on živeo, i prosto za svakog svetitelja mi imamo žiti njegov životopis kojeg čitamo i kojeg se trudimo da oponašamo u našem životu, eto prosto rečeno, i koji na neki način nas utvrđuje, ohrabruje na tom putu naše hrišćanske vere, ali prosto i naše hrišćanskog življenja. Tako da u dubokoj sprezi i prosto način poštovanja samih moštiju, naš odnos prema njima negde projavljuje našu dubinu naše vere, ali u smislu da prosto postoje ljudi koji obilaze manastire, jeli, celivaju mošti svetitelja iz nekog, da kažemo, radoznalog ispitivačkog duha. Nama to kao hrišćanima nije svojstveno, jeli, mi prosto kada celivamo mošti, mi ispovedamo veru u to da će Bog nas, jeli, vaskrsnuti, da će nam obnoviti naša tela i da ćemo svi, jeli, živeti preobraženi tim novim telima u Carstvu Božjem. Kad bi nekog svetitelja pitali šta misli o sebi samom, dobili smo odgovor koji jednostavno većina ljudi ne bi ni razumela, niti shvatila. Mislim, prosto način na koji su oni sebe doživljavali kao nepotrebne sluge, kao, jeli, izraz njihovog krajnjeg smirenja, upravo nam govori o tome da su oni pre svega tu želju ostavili u ruke Božije, u promisu Božije. Znači, prosto imamo mošti svetitelja koje su ostale apsolutno netljene, sačuvane. Meni nekako najubedljiviji primjer jeste svetog Aleksandra Svirskog u Rusiji, koji je bukvalno i u boji, znači boja njegovih mošti je skoro identična ljudskoj. Dok s druge strane imamo svetitelje čiji su zemlje ostaci koji svih ostalih ljudi, ali ostale su samo, da kažemo, njihove mošti koje nisu netljene, ali koje nisu sačuvane, ali i dalje mi njih celivamo kao mošti svetitelja. Znači, prosto zavisi od slučaja do slučaja kako je bilo Bog ugodno i Božjem promislu, tako i, jeli, tako se i dešavalo.
Molite se za me Bogu, jer moliti ja ne mogu. Molite se za me Bogu, jer moliti ja ne mogu. Svršena je moja knjiga, sad na vama leži briga. Da mi knjigu popravite, milost Božju izmolite. Da mi knjigu popravite, milost Božju izmolite. Da mi prosti grehe vojne i nevojne. Ili rečju, ili delom, ili srcem, ili telom. Ili rečju, ili delom, ili srcem, ili telom. Ili denjem stazom krivom, ili pomišlju osvetljivom. Ili rukom nemilosnom, ili nemilosnom.
milosnom ili rukom nemilosnom ili nebrigom bežalosnom ili učenjem kakvim krivim ili primerom sablažnjivim kad uvredih i ucveli kad prosjaku ne udeli kad uvredih i uceli, kad prosjaku ne udeli. Kad iz glupe oholosti pokaza se bez milosti, spram čoveka ili skota, spram kamena ili drveta, spram čoveka ili skota, spram kamena ili drveta, spram vazduha ili vode, ili spram duha ili prirode, bilo u snu ili na javi, gdje god Boga ne proslavi, bilo u snu ili na javi, gdje god Boga ne proslavi. Umolite, braćo draga, umolite Boga blaga, da me prosti Bog i spase, da me pusti on predase. Da me prosti Bog i spase, da me pusti on predase. U prisustvo spasitelja i u svetlo svetitelja i u radost mučenika i svih Božih besmrtnika. I u radost mučenika i svih Božih besmrtnika.
Đakone Aleksandre, čije se sve mošti čuvaju?
Čuvaju se pre svega mošti svetih mučenika, ali oni su nekako prvi svetitelji u našoj hrišćanskoj crkvi. Njihove mošti su, jeli, sakupljene, čuvane i na tim mestima gdje su oni postradali ili gdje bi se nove crkve podizale. Njihova tela bi bila prosto tu, njihove mošti, njihovi ostaci zemlje bi bili ugrađivani u same temelje crkve. To je imalo simboliku, ali da prosto na toj veri njihovoj počiva naša čitava crkva. Pa čuvaju se dalje mošti podvižnika, mošti jeli, ispovednika vere, mošti jeli, podvižnica, mošti, jeli, eto imamo i sveštenog služitelja, tako da svi oni koji su ugodili Hristu svojim bogoljubnim životom, ispovedanjem vere, molitvom, podvigom, Bog je nekako projavio preko njihovih moštiju, jeli, hrišćanskom narodu. Pre svega čudotvorenjem, jeli. I to je jedan od uslova za kanonizaciju nekog svetitelja, da se upravo osim poštovanja njegovog lika, da se na grobu gdje je taj sveti sahranjen, gdje je taj podvižnik sahranjen, dešavaju i čuda koja će, jeli, biti potvrđena i ispitana strane crkvenih vlasti da bi prosto ta osoba ušla u proces kanonizacije.
Koliko su česti procesi kanonizacije?
Pa ja sam imao, recimo, čast kao bogoslovac da budem baš upravo u hramu Svetoga Save kad je sveti vladika Nikolaj kanonizovan i eto, to je prosto jedan proces koji je u narodu trajao nekih 50. godina do momenta kanonizacije. On je već bio priznat kao svetitelj i crkva je prihvatila veru naroda i želju naroda i zbog zasluga, recimo, svetoga vladike Nikolaja, značaja njegovog velikog za naš narod, ona ga je kanonizovala, čini mi se, 2003. ili 2004. godine, ne mogu tačno baš da se setim. I vidimo za njih godina da su i mnogi mučenici koji su postradali, posebno za vreme Drugog svjetskog rata, kanonizovani, ali i za vreme Prvog svjetskog rata, običan verni narod koji je stradao zbog svoje vere i zbog svog ispovedanja vere. Tako da su jednostavno naš period izubilje i kanonizacija na svetitelja, svetih ugodnika Božih, premda, opet kažem, s druge strane, imamo i mnogo, mnogo jeli, nepoznatih ljudi koji su sakriveni, jeli, i koji će Bog otkriti, verovatno, u nekom periodu, koji su prosto svojim životom ugodili njemu. Tako da, tu prosto treba napraviti, jeli, neku vrstu poimanja kanonizacije svetitelja, da to se prosto šalje kao velika milost Božija ovom narodu koji je živo u to vreme kada je taj sveti živo, da je prosto Bog slao ljude koji su nekako vodili taj narod kroz određene duhovne nedaće i kroz određene iskušenja, kao znak velike milosti i blagoti Božije i blagoslova Božije tom narodu.
Си нареченный святый день, един суббот царь и Господь, праздников праздник и торжество из торжеств. Вон же благословим Христа во веки, Христос воскресе из мертвых. Придите, нового винограда, рождения божественного веселья. В нарочитом дни воскресения царствия Христова приобщимся. Поющего, яко Бога во веки, Христос воскресе из мертвых. Возведи о кресточи твои сионе, вишь сего придуша к тебе, яко Богу светлая светила от запада и севера и моря, и востока чада твоя в тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троице Боже наш, слава тебе! Отче Вседержителю и Слове и Душе, ты ми соединяй моего ипостасик естество, присущественнее и пребожественнее, в тя крестихомся и тя благословим во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас! Придет Тобою мир, Господь, Дево Богородице, и чрево Адово растор, смертным на воскресенье дарова, тем же благословим Его во веки. Пресвятая Богородице, спаси нас! Всю низложив смерти державу, Сын Твой Дево Своим воскресением, яко Бог крепкий совознесе нас и о Боже, тем же воспеваем Его во веки. Автиклитике агия имера, имя тон сабатон и василиске кирия, эортон эорти, ке панигири сести панигиреон, эни эвлогумен Христон Иисусеона.
Сентис нимаси зоин харисамено. Христос анести экнекрон фанато, фанатон патисас. Кети сентис нимаси зоин харисамено. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправы, сущим во гробе живот даровал.
Pomenuli ste u prethodnom delu razgovora đakona Aleksandre izraz netljene mošti. Hoćemo li da pojasnimo slušalcima Radio Zlatousti šta znači izraz netljene mošti i postoji li još neka vrsta podela moštiju?
Pa netljene mošti znači mošti koje su očuvane u svom prvobitnom obliku, koje prosto nisu, da kažemo, jeli, očuvane su, na primjer, sačuvane ruka, noga u svom prvobitnom obliku. U smislu da je poprimila već, da kažemo, oblik, jeli, oblik propadljivosti, ali ne do kraja, kao što se dešava sa ostalim ostacima, jeli, posle smrti svakoga od nas, jeli, svakog čovjeka. I to je proces koji se dešava bez ikakvog učešća ljudi, jeli? Znači bez ikakve intervencije spoljašnje, kao što smo imali slučajeva, ne znam, tamo u starom Egiptu, pa imamo i kod katolika isto tu pojavu gde oni prosto izvuku, jeli, čuje svetitelje u kovčegu, pa izvuku vazduh, pa onda prosto ne može ni da dođe do nekog procesa, jeli...
Dakle, postoji ljudska intervencija.
Da, postoji ljudska intervencija. Znači ovde kod nas mi pričamo o moštima koje su delo božanske intervencije, jeli. To su, dakle, netljene mošti, mošti koje su ostale u svom prvobitnom obliku. Kao znak prosto da, jeli, tu se projavlja samim tim čudo Božije nad tim svetiteljem, jeli, i nad tim narodom koji dolazi da celiva te mošti. I naravno, kao po pravilu, nad tim moštima se dešavaju čuda o kojim, jeli, imamo mnogobrojna svedočanstva, jeli, isceljenja i tako dalje i tako dalje. Tako da, netljene mošti upravo predstavljaju znak i simbol obitavanja tih božanskih energija, Bože blagodati u telu svetitelja. Dakle, da upravo znak da će naše telo učestvovati u toj božanskoj slavi.
Ako dobro razumijem i zaključujem, upokoji se neki veliki podvižnik vere, ispovednik vere, svešteno služitelj, kada onda dolazi do provere šta je sa zemnim ostacima?
Pa dolazi do jedne prilike posle određenog broja svedočanstva naroda koji dolazi na grob tog svetitelja, čuda koje se dešavaju, mada opet kažemo, tu čovjek treba da bude dosta obazriv, dosta, ali da kažemo ovako, i rasudljiv, i da to što se dešava, ako je bio svedok bilo kakvom čudu, da to proveri prosto kod sveštenstva, jeli, kod crkvenih vlasti. Kada se prikupi dovoljan broj čuda i kada se prosto to nekako sabere na jedno mesto, nekakva dokumentacija, onda se ona podnosi, jeli, višim crkvenim vlastima koje odlučuju da li će neki, da li ima dovoljno razloga da neko bude kanonizovan ili ne. Tek kad se kanonizuje neko, njegove mošti se izvade iz grobnice gde se on nalazi. Tek kada se kanonizuje neko. Recimo, imali smo, na primjer, slučajeve, prosta stvar, neko ko je poznat po svom podvižničkom životu za života svoga, već izaziva pažnju određenog broja ljudi koji, jeli, dolaze po savete, po blagoslove, po prosto nekako ne može da sakrije svoju svetost života. Bog ne sakriva svetost njegovog života određenog podvižnika od drugih ljudi, i tek kada se to poštovanje tog čoveka po njegovoj smrti dovoljno raširi u narodu i kada se sakupi određeni broj svedočanstva o čudesima koje se dešavaju, crkvene vlasti donose odluku da li neko je kanonizovan ili nije. I onda se pristupa vađenju zemnih ostataka, moštiju tog novo kanonizovanog svetitelja ili svetih ugodnika Božih. Tako da imali smo, kažem ovo, zašto je neophodna dozvola crkvenih vlasti? Prosto imali smo situaciju, na primjer, u Rusiji, negde u sinodalnom periodu, negde u 18. veku, pa i pre, da su ljudi prosto po svom nahođenju sakranjivali neke ljude za koje su smatrali da su svetitelji, bez ikakvog blagoslova i bez ikakvih znanja crkvenih vlasti. i onda su crkve bile prepune sa ostacima, zemljim ostacima određenog broja ljudi za koje neko smatra da su sveti, dok drugi nisu ih smatrali, niti su znali za to da su oni svetitelji. Prosto takva pojava je bila prekinuta određenim dekretima ruskog cara i Svetoga sinoda, tako da jednostavno mora prosto da se neke, da kažemo, neću reći procedura, ali prosto postupak kanonizacije mora da bude jasno određeno od strane crkvenih vlasti, ali i Svetog Sabora. Neke mošte su netružne, neke su, jeli, da kažemo, nisu ostale netruležne, i to pre svega mi ne možemo da uđemo, jeli, zbog čega se to dešava, jeli, to je jednostavno u domenu neke volje, jeli, volje Božje, promisla Božjeg, ali i jedne i druge poštujemo kao svedočanstvo božanske blagodati. Jedne i druge prosto poštujemo kao svedočanstvo božanske blagodati i prisustvo božanskih energija u telima tih svetitelja.
Thank you.
Đakone Aleksandre, za sve one koji pokazuju interesovanje za priču o moštima, to je glavna tema našeg današnjeg susreta na talasima Radija Zlatousti, zašto se čestice stavljaju u oltar hrama i zašto se dele na čestice?
Pre svega, čestice, mošti svetlje se dele na čestice da bi što veći broj ljudi mogao da prosto ih celiva, da im pokaže određeno poštovanje i poklonjenje i da bi naravno bile dostupni za antimisije, za osvećenje hrama koje se polažu, pošto se mošti svetlje polažu i u časnu trpezu. Tako da to je jedini razlog zbog kojeg se oni dele na više delova. Tako da prosto kao takve mošti su od uvijek bile predmet poštovanja u našem narodu i mi smo imali blagoslov Božji da na primjer mošti Svete Petke bude jedno vreme u Beogradu za vreme despota Stefana, pa su kasnije one prebačene tamo gdje se danas nalaze u Rumuniji i naravno mošti određenih svetitelja kao što su na primjer Sveti Kozma i Damjan koji se nalaze u manastiru Zočište na Kosovu, pa onda koje još plike svetlje, uglavnom veliki nebrojni broj svetlje se nalazi ovdje u našoj pomesnoj crkvi sa svojim moštima.
Čestice svetitelja koje se stavljaju u oltar hrama nalaze se i u moštaniku.
Određeni hramovi jeste imaju moštanike, tačnije određene kivote u kojima se nalaze čestice moštiju svetitelja koje vernik može da vidi, koje su vidljive ljudskim prosto ljudskim okom i koje se iznose na određene praznike, na određene bogosluženje, kad su tako crvena slova i koje su dostupne za celivanje i za poštovanje od strane vernika.
Dugo zadržava, dugo zadržava.
Kakav treba da bude naš lični odnos prema moštima svetitelja?
Pa pre svega mi pristupamo njima sa, sa određenim poštovanjem, pobožnošću, jeli, bogobojažljivošću, i ono što nam prosto svedoči naša hrišćanska crkva jeste da eto, u svakom našem hramu imamo mošti svetitelja. Prilikom izgradnje hramova u Antimisu počivaju mošti svetitelja, tako da svaka naša parohijska crkva ima i sadrži u sebi mošti nekog svetitelja. I mi našim dolaskom na službu, na bogosluženje, na liturgiju prosto stupamo u kontakt sa božanskim energijama, jeli, i sa moštima svetitelja. Ono što je veoma važno jeste da prosto kada se poklanjamo određenim svetitelju, njegovim zemnim ostacima, moštima, mi moramo prosto da imamo na umu i da razumemo šta je to što je dovelo njega do tog stadijuma da on postane svetitelj. Šta je njegov hrišćanski, ali kakav je to hrišćanski život, pa da se prosto zainteresujemo, jeli, kakav je on život vodio, da čitamo njegovo žitje, da prosto, jeli, vidimo gde mi u našem životu možemo nekako da pronađemo neki način da, neću reći oponašamo to, u principu svaki život svetlje jeste oponašanje Hristovog života i ponovljeno evanđelje Hristovo, jeli, kako to kaže Ava Justin, već jednostavno da nađemo načine da u našem životu projavimo hrišćansku veru. I ako je neki svetitelj u uslovima koji nisu bili uopšte jednostavni projavljivo svoju veru u živoga Boga, da mi vidimo da li je naše vreme u kom živimo prosto i naš život, životne okolnosti, da li nam onemogućavaju prosto da mi projavimo našu veru. Što nije istina, znači mi u svakom trenutku imamo mogućnost da izrazimo svoju veru.
Đakon Aleksandre, pored mnogih slučajeva izlečenja bolnih od najtežih bolesti, a koji prilaze sa dubokom verom moštima svetitelja, često se može čuti i primer čuda da izvesne mošti i mirotoče. Možete li taj fenomen da nam pojasnite?
Pa prosto kao i kad smo pričali o moštima koje su netljene i koje ali nisu netljene, tako isto i neke mošti mirotoče i neke ne mirotoče. Uglavnom to sveto miro je jeli, prosto koje izlazi iz moštiju svetitelja, predstavlja također znak božanske blagodati, božanske ali, sile koje obitava u moštima određenog svetitelja. Kod nas je naravno sveti Simeon i dobije epitet mirotočivi, ali upravo zbog svetoga mira koje je izlazilo iz njegovih moštiju. I taj fenomen, prosto ta pojava jeste nešto što je uobičajeno kada govorimo o svetim moštima. Tako da također na njima i dešavalo su se određene isceljenja, čuda, i pre svega čovjek kada pristupa svetim moštima iz bilo koje nemoći, nevolje, muke, on treba da im pristupa sa velikom verom i sa nadom da će Bog da ukrepi i utvrdi pre svega veru kod tog čovjeka. Znači to je veoma važno, znači da ukrepi i utvrdi veru kod njega, bilo da to rezultira iseljenjem ili da ne rezultira iseljenjem. Znači prosto to je u nekoj našoj hrišćanskoj svesti je veoma važno, jer sama po sebi vera jeste i najveće čudo kod ljudi. Čovek ako veruje, on je upravo i sam doživio najveće čudo koje može da doživi u svom životu. Tako da sva ta čuda su upravo posledica vere, kao što stoji u Evanđelju negde tamo. Hristus je tek po nekom viđenju vere kod ljudi činio čuda. I ona su upravo rezultat vere tih prostih ljudi koji su slušali i sledovali Gospoda.